Това беше видението за седмите деца. Казано простичко, първото, което Исус показа на Йоан, след като му каза тези думи в първа глава, 19 стих, означаваше, че Йоан знае тези църкви, познава ги, може би беше и лично ходил до тях, защото той беше апостол, те ходиха навсякъде с Божията благодат. Но всичко останало, от 4 глава, 1 стих, Господ му каза същия глас, че това е, което трябва да стане подир. Тоест, от тук нататък събитията Йоан може би не ги доживя, защото той не доживя, например, да речем, сцените с тръбите, когато варварските племена дойдоха, нападнаха Римската империя и къс по къс се разпокъсаха и унищожиха. Първо Западната, после Източната. Йоан това нямаше как да го доживее, да живее 2, 3, 4 века. Петър попита, Господи, този няма ли да умре? Исус не каза това. Господ имаше план Йоан да остане последен, да получи откровение. Другите умряха насилствено, докато Йоан умря от старост. Него не можаха да го унищожат, защото Бог те запазил по чудо. По времето на Домициан, Йоан е бил хвърлен в котел с врящо масло. И след като масло, това е катран, е вряло часове наред, когато огъня е стихнал, когато са напълнили казана, Йоан е излязъл жив. Това става достояние до ушите на Домициан, който така се оплашил, че заповядал да не му се мярка пред очите, да не се занимават с него. Той на практика има нещо. Божество ли е, какво е. Те са били суеверни. И го изпраща каторжник, заточеник на остров Патмос, където не са каквито и да е затворници, измер, а са все затворници от по-висшите съсловия. Тоест, по-знатни хора. По-късно, когато Домициан умира, или по-скоро е убит, които са го убили, амнистират своите приятели и така Йоан е бил на остров Патмос, не повече, може би, 2 години. Там именно на остров Патмос Йоан получава това видение и му се обяснява. Напиши това, което си видял и що значи, и това, което ще бъде. И Господ му разкри състоянието на 7-те църкви. Казвам, не е в орбите, които слушаха тая тема, малко ще преповторя неща.
Затвърдят.
И така, ако трябва да кажем къде е Йоан, кое той знае във времето, можем да кажем следното. Йоан познава 7-те реални църкви, като Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Тутракан, все от Северната област църкви. Но от тук нататък, което е от 4 глава, 1 стих, цените, то е в бъдещето. Или ако трябва да нарисуваме Библията, къде е книгата Откровение, къде е всъщност Йоан, бихме нарисували първото видение, едно човече Йоан е тук, и след това са останалите видения. Защото той не доживя събитията, описани от останалите видения. Тега обаче, още през 200-та година след Христос, един монах му идва на ум, че тук в идеята за църквите Бог е вложил нещо повече. И пише. Йоан пише до църквите, но всъщност пише за всички. Векове по-късно чак, по времето на реформацията и особено при голямото пробуждане през 17-18 век, Мидва на ум и адвентните пионери приемат възгледа, че всъщност тези 7 буквални църкви, до които Йоан адресира буквално писмата. Значи ако Господ ви се яви и каже, виж сега, изпрати тази вест до църквата във Варна, а пък тази изпрати до църквата във Варна Орбита, нали? А пък тази изпрати до църквата във, къде да кажа, Добре. Вие какво бихте направили? Вие бихте седнали и бихте написали това, което Бог ми каза за Добрич,
пише го, пращам го в плик, пощален, както е било, и той си отива в църквата и там се прочита, защото стиховете казват блажен, който прочита, това е било обичая в църквата, в синагогата там, които слушат думите на това пророчество и пазят, написано от него, защото времето е близо. Тези църкви не са подозирали онова, което ние знаем, а именно, вече като се мина голямата част от новозаветната история, за нас не е никак трудно да се обърнем назад и понеже знаем историята на църквата, през която тя премина, не е никак трудно да кажем. Ама тези вести всъщност не се отнасят само до онези конкретни църкви там през 2000 години. Това са всъщност последователни периоди, през които църквата премина през целия новозаветен период. И ние днес говорим много повече за този втори аспект на нещата, отколкото за някогашните църкви и приложението на веста за тях. Защо? Защото ние знаем днес и говорим, че сме в лаодикийския период, нали така? Ако ни е дошло на ум да погледнем към това първо видение с друг мащаб, да го видим с други очи, ние не можем да кажем, че се намираме в лаодикийската църква. Откъде на къде? Това е някаква църква, съществувала преди близо 2000 години. Имаме и тази подкрепа от духа на пророчеството, че от една страна това беше вест и за конкретните църкви по времето на Йоан, които той познаваше, но това е и описание на големите периоди, 7 на брой, през които мина Христовата църква през времето на Новия Завет. И ето ни сега ние сме в лаодикийския период. И вестите в писмото до Лаодикия, ние ги четем като вести до нас. Нали така? Представете си, че сега нарисувам следното. Нямам право да рисувам, защото не е дъска. Ще го полвам после за друго. Нарисувам муслето на едно малко самолетче. И да това нарисувам цялото останало тяло на самолетче. И веднъж ми идва на ум, че това малко муслетце мога да го нарисувам голямо. Значи, Йоан написа писмата до буквално църкви и историята се разви буквално. Той стои между муслето на самолета, там, където е пилотската кабина, където тук е Йоан. Образно казано. Адвентистите сме разбрали, че това може да се погледне в много по-голям мащаб. Същото в много по-голям мащаб. Нарисуваме голямото мусле и спираме до тук. Кое е нормално, след като минаваме в голям мащаб, да направим следващото?
Че е тялото.
Да нарисуваме и следващото. Да го видим за нас. Ние знаете ли какво сме направили? Взели сме големия детайл и сме го наложили върху малкото самолетче. И се е получило малко самолетче от две части, Йоан между тях и отгоре един голям детайл. Не може върху една и съща карта да налагате фигури с различен мащаб. Съгласни ли сте? Ако на картата пише 1 към 10 000, и вие от друга карта изрежете от мащаб 1 към 100 000, едно парченце, някоя държава, и го залепите там. Какво ще се получи от тази карта? Смешка, детска рисунка. Това ще е апликация, нещо невярно като съдържание. Нямаме право на това. Ние го правим. Не знам защо. И се стига за дъня на глупост. Във веста към Лаодикия това, който беше в орбита в петък, това им беше темата Божията помощ. Говорихме за вратата. Във веста към Лаодикия Господ казва, всички знаем, това ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол. Говори за хлопане, за вечеря, който чуя гласа и отвори вратата и за престол. Много интересно, ето и Жак Дюфан го пише в книгата си,
че веднага следващото видение, Откровение 4 глава 1 стих, за което се казва, видях врата отворени на небето и чух същия глас, като от тръба да говори с мен и ми каза, възлезнах и ще ти покажа това, което трябва да стане поди. И след това той отива около и вижда на небето, намерих се в изтъпление чрез духа и ето престол беше поставен на небето. В идеята към Лаодикиеца, Господ е знаел, че рано или късно църквата ще стигне до идеята, че това не са вести само към буквалните църкви, а това е вести към последната генерация християни, които ще живеят в края на историята. Това е вест приложима за нас. Съгласни ли сте? И Господ им е казал следно. Стоя на вратата и хлопа. На гръцки език. Думите са много красиви. Отдавна съм застанал пред вратата. И така настойчиво хлопам, че Жак Бакан казва, че ще изкърпя. Толкова много искам да чуеш и да ми отвориш. И това е голямата идеята. Ние приемаме тази вест по един емоционален начин. Когато Божието Слово ни изобличава, ние винаги мислим за нашия морал. Нали така? И това е нещо, което трябва да мислим не най-напърво място. Хората не са осъдени в Библията най-напред заради своя морал. Истинското осъждение е записано в Евангелието от Йоанна, че е отхвърляне на светлината. И ето що е осъждението, 3.19. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Никой не е осъден на първо място, че има слабости или морални недостатъци или от време на време си позволява някакви морални отклонения. Това не е най-напърво място. Най-напърво място е, че до нас достига Божията истина, Божията светлина, но човек е отхвърлен. Една църква никога не отпада, ако просто между членовете има морални проблеми. Защото човек може да се покае, човек може да тъгува, човек може като единици да има такива и те да отпаднат рано или късно. Но като цяло църквата е здрава и стабилна, докато живее с получената светлина. Във всички периоди на човешката история са живяли подобно страстни нам хора. Те имаха всички страсти, които ги имаме съвременните хора. Без изключение. Библията ни показва, че същите страсти са живяли в Давид, Соломон, сега за който учим. И във всички останали. Проблеми имаше и в техните семейства, с техните характери, с техните нрави, с техния морал. Но защо Библията ни представя много от тях като герои на вяра? Защото въпреки, че бяха подобострастни нам човеци, те следваха получената светлина и оставаха верни на Божественото откровение, на Божествената светлина. Следователно, човек не бил отхвърлен от Бога, когато е лош. Ние всички сме лоши. Човек бил отхвърлен, когато не приема светлина. Евреите не бяха отхвърлени от Исус, защото те го убиха просто заради този варварски акт. Знаете, че имаха още 3 години и половина благодат, за да осмислят дори това си деяние. Но по-големият въпрос беше онова, което Исус им каза. О, мудни по сърце, да вярвате всичко, което е написано в книгата на пророците и закона. Тоест, ако не виждаха, че Исус е изпълнението на пророчествата, новата светлина дошла от Бога и да го послуша, е отпада. И това е стана. Когато изгубиха Исус и изпред очи, изгубиха Исусовите думи, Исусовото послание, Исусовите пророчества, които Той им каза и го отхвърлиха заедно с тях, те отпаднаха от светлината. Тези, които приеха Исусовите поучения, приеха Неговите послания, Неговите пророчества, Те станаха новия Божий народ. Те станаха християни. Първите християни бяха юдеи.
Това беше исторически факт.
Това е голямата идея, заради която ви говоря всичко това. Ако ние си представим, че имаме първото видение, Йоан, и след това гласа му казва, а от тук нататък всичко, което видиш, ще бъде след това, подир това. Вероятно, той ни го е доживял. И сега ние сме разбрали, че можем да увеличим мащаба на рисунката. Тогава къде бихме сложили? Къде бихме сложили Йоан, ако трябва да го нарисуваме на новия мащаб? Пак там, на същото място, нали така? Къде бихме сложили сега себе си в книгата Откровение? Къде сме ние всъщност в книгата Откровение, осъзнавайки, че живеем в Лаодикийския период? Нали така? Пак там трябва да сме. Разбирате ли това, което ви казвам? Добре, има дъска, сега ще ви нарисувам. Знам колко ще ми признаете художествен предмет. Колкото се получи. Значи имаме това малко самолетче, за което ще говори. Ето тук е Йоан. Ето тук е следващата част. Това е първото видение, или втора и трета глави, но тук е четвърта глава. Ние сме разгледали този детайл и сме казали, но това покрива целия новозаветен период. И сега голямата грешка, че това като е увеличен мащаб, взимаме този детайл и го нарисуваме тук. Къде сме ние тогава? От края на историята. Ето тук. Нали сме в последния период, в Лаодикийския период. Нали така?
Да.
От тук нататък книгата не може да ни каже нищо. Защото всичко, което знаем, е вече минало. Знаем това, знаем това. Ние живеем в последния етап. Но ние правим груба грешка. Разменяйки мащабите, ние стигаме до задънена улица. Исус ни казва, посланието с вратата не е емоционално послание. Той иска да ви каже нещо. Гледали ли сте фантастични филми? Там, както вървят в някоя сграда и изведнъж откриват врата към ново измерение. Ето? Представете си сега, че направим това, което ви казах, че е малко смела идея. Че дорисуваме в същия голям мащаб и останалата част. Къде сме ние в този нов мащаб сега? Кое е, което го знаем и кое е, което е в бъдеще? Ако Йоан е бил тук, ние трябва да сме точно тук. Ето означава, че ако има някаква среща с Исус сега, в този момент, тя трябва да е тук, някъде, при някаква врата, през която ние не можем да минем. Но ако отворим тази врата, Исус в следващия момент, тук той е глоба на вратата, в следващия момент, Откровение 3 глава, 20 до 22 стих, говори, че той отдавна е застанал там, т.е. отдавна иска да проумеем това, което той ни говори, чрез пророчеството, чрез своя глас. Той хлопа настойчиво и казва, който чуе гласа ми, ще вляза при него, ще вечерям с него и ще го сложа на моя престол, както аз седна с отца на неговия престол. И веднага следващата глава, четвърта, веднага започва с отворена врата в небето и престол. Знаете ли Жак Дукан, кой е написал по този въпрос? Със сигурност, казва той, има връзка между тези врати, този престол. Идеята е, който отвори вратата на сърцето си, Исус ще го грабне и веднага ще го заведе през вратата, отворена в небето, за да те потопи в същия този момент, в онова, което там става в момента или ще стане малко след бъдещето след нас.
изведнъж ще попадне в ново измерение. Отваряйки вратата, ние ще бъдем грабнати от Исус. Исус ще каже, от кога чакам с вяра да се качиш тук? Защото следващото видение е веднага вратата в небето отворена. Представете си сега, че тук в сградата има асансьор, отваряме вратата на асансьора и на едното копче пише вяра в Исус или чувам гласа на Исус. Натискате го, асансьора се затваря и веднъж той се задвижва с голяма скорост и попадаме в тронната зала на Вселената. И там отварят ръце широко и започват. Слава на Бога, от кога ви чакаме? Най-после се сетиха да минат през вратата. Ама то се минава с вяра в Божието Слово. Каква вяра? Вярата, която Йоан е имал. Вярата да погледне към всички тия събития след него. Той не ги доживя. С вяра. Той живееше тук. Той познаваше миналото, а това стоеше в бъдещето. Но това Бог му го откри на него и на църквите и им даде вяра. Успокои ги. Крайният триумф на добро. Аз не знам първите църкви какво са разбирали от всички видения за печатите, за тръбите. Сигурно много малко, но са разбирали, че доброто ще победи. Че Господ ще смаже злото, че ще има нова земя, ново небе. Разбирате? Ако ние отворим вратата на своето сърце, Господ, благодаря. Господ ще ни веднага грабне в небето, ще ни въведе в самия център на събитието. Защото всичко, което се случва на земята, първо е решено да се случи на небето. В смисъл, важните решения, важните събития, събитията задвижени от Бога, не се случват първо тук, а горе да се коментира. Само грехопадението е било така, макар че и то е било предвидено преди това. Небето има план. Всичко, което небето върши, се проектира по особен начин тук на земята. И къде попадаме сега в тази нова перспектива? Тогава посланието за вратата не е емоционално послание. Хлопвам ти на вратата, приеми ме, добре, приел съм тълна, пак съм там хладен. Какво иска да каже и така. И ето е друг. Който отвори вратата си за мен и чуе моя глас в следващия момент с вяра, той трябва да се почувства, че вече в четвъртата глава, вече е в центъра на небесата, около Божия престол. Тихичко ни дават да седнем на първия ред, подават ни бели дрехи и казват, вие чухте гласа, ето ви малко злато, ето ви колурия вече, ето ви белите дрехи, вие вече сте чули, за да сте тук. Вие вече участвате в Божиите планове за бъдещето. Сега като ги разберете, погледът ви няма да е мътен. Вие ще имате ясен, бистър, духовен поглед за Божиите планове. Ако човек, ако вие разберете ясно бъдещето, ако Господ ви вземе тази вечер, както Йоан, във видение, в тяло ли без, тяло ли прави Павел, не знам как ги е взимал. Вероятно, те са от духа. И ви каже, мой сине, мое щерко, виж какво възнамерявам да сторя в любовта си към този свят. Виж какво ще стане в бъдеще. И ти покажа като на филм. Два часа не гледаш игрален земен филм, а гледаш Исусовите планови намерения. И накрая Господ има само един въпрос. Като видя всичко, цялата агония, как са то нашите излъжени милиони хора, как ще се развие цялата последна битка. Би ли желал да бъдеш мой сътрудник, мой свидетел на земя? Вие можете ли да останете хладки в такова състояние? Ако пред вашия ум Господ ви повика и ви изреди всичко, което Той възнамерява да направи, вие можете да си кажете, о, връщам се на земята, копая си землянката, складирам консервите и да никой не искам да мисля. Това е почти невероятно. Това означава, че вие никой няма да видите, ако така постъпите. Това е върховен егоизъм. Но ако кажете, Господи, разбирам, всичко, което ти правиш и си замислял за любов и за добро, не има идеал. Аз ще сложа живота си да свидетелствам за всичко, което ти си ми открил. В книгата Откровение
Белите дрехи са символ на това да бъдеш свидетел за Исус, да бъдеш свещеник. Свещениците носиха бели дрехи. Свещениците и свидетелите понякога ставаха и мъченици. И ние намираме този израз и в петия печат. Когато се отваря петия печат, от олтаря се чуват душите на умрелите. Това е образен език. Това не е от нашия библейски курс. Душите на умрелите не са живи, не отиват под никакъв олтар. Това е образен език. Това са онези мъченици, които са заединали и които казват: Господи, свидетелствахме, опазихме Божието Слово, за това са свидетелствали. Но защо сме смачкани, защо сме унищожени, а Твоите съдби не се явяват? Кога ще ги съдиш? Господ казва още малко време, като да се попълни числото и на другите. Така аз вярвам, че посланието към Лаодикия е написано нещо, което трябва да повярваме. Трябва да повярваме, за да чуем гласа. Чуем ли го и отворим ли се за това ново мислене, ще нарисуваме задната част на опашката в новия мащаб. И тогава къде сме ние на тази карта? На тази карта сме накрая, няма какво вече да ни каже книгата Откровение, освен че идва второто пришествие и всички събития. Но ако на новия мащаб нанесем правилно, пропорционално нещата, то ние сме ние сме минали целия новозаветен период и сме полудихи. Но това, което следва от четвърта глава нататък, е все още в бъдещето пред полудихиец. Има ли други подсказвания, че това е така? В посланието към Филаделфия намираме следния израз. 3:10. Господ говори на живеещите в Филаделфийската църква. Но разбирайте, живеещите в Филаделфийския период. Кога беше това? 1755, 1844, 5-та, различно това. 50-та. Господ им казва: понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Това е написано до буквалната църква, само до буквалната църква, Филаделфия. Тогава някакво изпитание щеше да дойде върху цялата вселена, върху целия свят, но Филаделфия щеше да бъде избавена, нали така? Но вижте, че изразът е по-прецизен. Аз ще опазя тебе от времето на изпитание. Как може да те опази някой от времето на изпитание? Най-ребекално.
Както и оседнеш от пазен, като се молиш, да не наказва и да знаеш, ще не кажа, ама ти няма да видиш.
Да, точно така. Точно така. Това означаваше, че ако приемем буквално веста, Господ казваше на Филаделфия: не бойте се, вие ще изчезнете преди всички останали църкви и злото няма да дойде във вашето време. Вие ще загинете като църква, няма да ви има и злото тогава ще дойде. Е, това не беше много радостна вест. Успокояваща до някъде, но... Както един си, ще да кажа, изтъпанил, изправил пред един цар и му казал: царю, всичките ваши роднини ще умрат. Той казал: обезглавете ли. Дошел втория мъдрец и казал: ваше величество, вие ще надживеете всичките си роднини. Първият му казал също, само с други думи. Казал му: всичките ваши роднини ще умрат преди вас. Той му отсякал главата. Той е казал: ваше величество, вие ще надживеете всичките си роднини. Вижте към Филаделфия обаче Бог е дал и към филаделфийския период. Именно Бог им казва: голямото изпитание, което ще връхлети цялата вселена, за да изпита живеещите по земята. Това има Божий съд по земята, Божие изпитание, което те на нас. Когато в Библията Бог е съдил живи хора, това се нарича Господен ден. Господен ден. Господният ден е време, което Бог върху спокойния, равномерен ход на историята
днеска, подготвя утре, утре подготвя други ден. И така историята, казват историците, Дрета без шеф. Няма такива от днеска и изведнъж става нещо. Не, днескашния ден подготвя другия ден и така нататък. Това е историята. Но върху този спокоен ритъм на историята, има едни моменти, които историците не желаят, не обичат, не обясняват. Но пък кой знае защо Библията се за тях говори? Това са така наречените Господни дни. Ирационални, свръхестествени намеси. Сякаш невидима ръка бръква в човешката история и събитията не се случват от нормалния ход на нещата. Кажете ми за такова неочаквано събитие, което обръща хода на цялата цивилизация. Спомнете ли си? Това е толкова глобално, че обръща историята на целия свят. Някой можеш ли да каже, че идва изобщо дъжд? Там е потоп. Беше ли ставало подобно нещо? Най-силният аргумент на хората, които отхвърлиха Ноевата вест, беше: никога не е ставало такова нещо. Какво казва Петър в своето послание, когато се позабави второто пришествие, какво ще казват хората? Откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. След днес идва утре, други ден слънцето пак ще изгрее от изток и така. Какво е толкова плащате хората? В Библията Йоан беше заведен да види Господния ден. Чрез духа бях отнесен от Господния ден. Било е събота, пише Елена Вайт, но не акцентът е това. Просто Господ е дал на Йоан да види видението за Господния ден в един съботен ден. Защо? Защото Йоан казваше да работи в събота. И беше отделен на страна, вероятно. Ако са го били, лошо. Ако не, просто е бил на страни. Е възрастен човек. В такъв свободен ден, съботата, той е получил видението и е попаднал чрез духа Господния ден, за да го запише за нас. Господ даде тази вест на ангела си, а ангела я даде на Йоан, а Йоан е написан у нас, на църква. И така, отворим вратата по правилен начин, с вяра, ние ще прогледнем за нови измерения на нещата, за нещата, които стоят в бъдеще. Веднага Исус ни грабва и ни занася врата отворена в небето, чрез вяра, разбира се. Физически ние сме тук, но с ума си, със сърцето си може да сме там, в тронната зала на Вселената, където около Божия престол става нещо значимо. И така, ако сега имаме една ракета и ние изстреляме и отидем там, в центъра, в вихъра на нещата, в онази величествена зала, където са насядали милиони по милиони, ги виждат да наилна, така. Милиарди по милиарди, милиони служители, десетки хиляди му слугуваха там на масата. Попадаме в някакъв вихър на събитията, в някакъв симпозиум, процес, съд, не го наричам. И там, в четвърта глава, ние виждаме Божия престол. Кой знае колко за четвърта глава, не може да кажем, защото там има описание на Бога, на сиянието край престола, на живите същества, на 24-те старци, които са там, старейшини, точно, около престола и се кланят, но поднасят слава. Но четвърта глава е органично свързана с пета глава. Всъщност, Библията е условно разделена на глави, това са го направили много по-късно. Хората, които са най-вече преписвали или печатали Библията за улеснение. Защото иначе главите ще са големи и трудно ще се намират стиховете. Ако ви кажа Псалом 119, това са няколко листа във вашата Библия. И така, четвърта и пета глава са част от едно и също видение. Пета глава става нещо много интересно. Видях в десницата на седящия на престола книга написана отвътре и отвън. Бях казал, че това е
те наречени опистограф, се казва. Това е правен документ. Документ, който като се връчи, от него има правни пълномощи. Това е решение от по-висша инстанция и ти си упълномощен да изпълниш това, което е това. Видението обаче е интересно. Вижте четвърта глава, 5 стих. И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И след това имаме тази сцена, 5 глава, 1 стих. Че отец държи в ръката си книга, написана отвътре и отвън. И там е и това сияние на дъката в Откровение 4 глава. Над престола имаше като стъклено море, пред престола подобно на кристал, сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи, на престола имаше дъга и така нататък. Всичко това някой преди нас се е досетил, че изключително много прилича на... На какво ви прилича? Светкавици, гласове, грамове и един подава на друг нещо написано от двете страни. Има Божия слава, голяма дъга и се чуват звуци. Какво напомня? Напомня на Синай. Значи тук имаме, попадаме в сцена, в която Бог подновява завета си с жителите на земята. На Синай Бог не сключи завета. Завета беше сключен 430 години по-рано с Авраам. А още по-рано с Адам се поставя връжда. Това беше завета. Авраам не потвърди този завет. Бог му каза, че ще изведе потомството и ще изведе в обещаната земя. Авраам като умря, не наследи обещаната земя. Само едно парче, дето си беше купил с пари, мамрилите дъбове, там го погреба, пещерата Махпела. И другото, тя не е осквернена, гробът му не е осквернен. На входа на гроба има джами. Не знам дали знаете, преди време един с автомат беше избил доста народ там. От тази джами. При гроба на Авраам Махпела. Няма богослужение, мюсюлмани. Защото и мюсюлманите тачат Авраам. Това и тяхния право вярва. Защото те вярват и в Корана пише, че първородния Исмаил. И този, който е бил на жертвеника, не е Иса, а е Исмаил. И те вярват, че те са богоизбрания на Авраам. Но това са други. Ето ще ви прочета това. Церемонията с завета на Синай на страница 55, най-отгоре, в книгата Тайните на откровението. Следваше същия сценарий. И там Божият народ получи един документ, написан от Бога от двете страни. Пише Изход, 2 глава, 15 стих, сравни с Откровение 5.1. Също и светкавиците, грамотевиците и тръбите, Изход 19.16 и 20.18, сравни с Откровение 4.1 и 5. Придружават събитията. Нещо повече. Господ призовава пророка да се качи и да приеме неговото откровение. А също Бог призовава народа да бъде една нация от свещеници. Стоя на вратата и хоп. Призовавам те, ако чуваш гласа ми, да ми отвориш. И аз ще те кача за него. И ти ще попаднеш на момента, в който аз ще подновя завета си със света. Най-при какво включва това всъщност? Писанието към Филаделфия четем, че щеше да дойде изпитание, но не в твоя период, след това, друго време. Върху цялата вселена изразът е много точен. За да изпита ние, които живеят по земята. Чували ли сте, че има съд над мъртвите? Този съд започва с Божието домочадие. Но един ден този съд трябва да премине над живите. Съгласни ли? Ние не знаем кой е това. Но с вяра, четейки 4 и 5 глава, ние попадаме в момента, в който на Исус му се казва, всъщност Йоан попада на една сцена, в която отец държи свитъка в дясната си ръка. Дясната ръка контролира хода на събитието. Но кой е достоен да проведе тези правни пълномощи? Кой е достоен да проведе съд над живите на земята? И казва, аз плаках много, не се намери достоен. Вие бихте ли се наели да кажете, кой от нас стоящите тук е годен за вечен живот и кой не е? Аз не се чувствам да призовам за такова точно нещо. Ангелите мълчат, съществата мълчат, отец държи света. Ето, тук е програмата. Използвам примера пак с подводницата, може банално да ви е. Гледал съм такива филми и асоциирам. И обичам. Излизат в открития океан. В определен момент отварят сейфа на подводницата, вътре има един плик, щупват печата и вътре са кодовете на операцията, която трябва да направят. Било то учебна тревога, бойна тревога или истинска битка. Или трябва да извършат десант някъде, да участват по военни действия. Отец държи това в ръката си. Свитък, някога книгите не са били като нашата, а са били около един дървен цилиндър и имало свитъци от кожа, които са навъртени. В случая 7 отделни свитъка и запечатани накрая с восъчен печат.
Да.
Това е моят план, казва Господ.
Да.
Кой би провел?
Чакай,
всичко мълчи, Йоан почва да плаче. Там се разбира, че в тази книга е съдбата на този свят. Тогава един се доближава до Йоан и казва, не дей плака. Има един лъва от юдиното племе. Тогава Йоан вижда. Казва, кой е лъва от юдиното племе? Кой е опрях потомък на Юда? Мария. Мария е пряка потомка на Юда. Знаете ли от това? Давид е от това племе също. Той превъзмогна да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. В следващия момент казва, видяхме до престола и 4 живи същества, между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духове. Кое е това Агне? Това е Исус Христос. Защо като заклано? Исус не побеждава в великата борба, ни спечелва симпатиите по начина, по който го правят всички супермени. Като със сила смачка главата на противника си и ние казва, е това е, ние сме на страната на силния. Исус не го прави. Той е различен от всички холивудски сценарии. Той ни печели симпатиите, като на кръста допуска да го разпънат, да го убият, да умре, да изкупи нашите грехове. И въпреки всичко това, че по такъв унизителен начин той умира и го убива, той всъщност е победител. Какъв победител? Морален, във всяко отношение. Исус печели симпатиите като характер, като личност, като мъжество, като... във всяко отношение. Ако това не ни привлече, между другото, много хора са имали проблем с това да видят герой именно в такава позорна смърт. Наскоро гледах един филм за българския хан Аспарух. Сега се откриват нови данни, че баща им е бил християнин, защото е бил пленник от Византия. Не точно пленник, а един вид като залог, че няма да се воюва с Византия, са взимали от царския двор, както в времето на Новогодоносор. Ако брат е бил в Константинопол и той е приел християнство. Разкрива се, че българите са имали способността където да отидат да направят веднага държава, управление, нещо на което племена чак до средновековието не са били грамотни да се организират. Ако брат е бил християнин, той е поканил синовете си да приемат. Историята с пръчките, здравината на всичко това е някъде близко. Помните, че един от... Идеята беше, че Аспарух. Идеята е, чия спорук е казал, този Христос, такъв какъвто е, не ми харесва. Аз не харесвам вождове, които страдат и умират. Аз харесвам вождове, които побеждават. И Аспарух не приема християнство. Това става по-като по времето на Борис и Симеон. Знаем историята. Аспарух е почитал тяхната съдоба там на колкото не. Всъщност, ние попадаме на сцена, в която на Исус му се дава правомощие да съди живите на земята. Да нанесе това изпитание, което ще завари всички, които живеят по земята. Цялото небе се изпълва с възторжени възгласи. Видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и казваха с висок глас: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава и благоволение. Всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, всичко, що има в тях, чух да казва: този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. И четирите живи същества казаха: амин. Старците паднаха и се поклониха. Каза Вършва, петата глава. Цялата Вселена се едно, която разбира какво става, се изправя, прославя Бога и се преклоня. И братя и сестри, и сега започва видението за печата. Сега вече можем да рисуваме. И е много важно в книгата да се поставят правилно ориентирите на нещата. Някак си ще да обърна гръм поне на Димовата, извинявай. И започваме да рисуваме. Кое рисуваме? Първо една голяма, права, вертикална черта. Ние сме ето тук, по Ликийския период. Това, което знаем от първото видение, беше вече новозаветната история. Това е назад. Това са втора, трета глава. Но това, което поглеждаме напред, е от четвърта глава нататък. Това се говори. Съгласни ли? Ние живеем тук, но това, което е сме на мястото на Йоан и заедно с него, Господ изрично му казва: а това, което си видял, ще бъде след това.
Но това е толкова, че трябва да се гледаме по това.
Да, но ние сме тук и гледаме сега към тези събития. Четвъртата глава ми говори, че това ще е момент, в който аз не знам коя година. Вие познаете, елате на ритуали, трябва да говоря. Когато на небето ще стане нещо, и аз ще го напиша, ще започне съда на живите. Или съда на живите. Това е незнаем за нас момент. Това ще бъде решено горе в небето. Четвърта и пета глава показват какъв момент, че ще дойде. Защото не може да започнем събития на земята, без преди това да е взето решение за тях на небето. Ще дойде момент в историята, ние не знаем кога е този момент, но в който ден такъв съд ще започне. И той ще започне на земята с всички белези, с които започва един Господен ден. Той започва. Един Господен ден се характеризира с няколко неща. Божие присъствие, живо, слиза на земята. Усилено многократно, Бог присъства. Цялата природа се вълнува, има природни знамения. Всички са смутени, абсолютно всички от тези катаклизми. Неприятелите на Господа са разбити, а приятелите на Господа са избавени. Това се повтаря във всички Господни дни. Нито един Господен ден, нито една Божия намеса в историята на човечеството не е изключение от тези характеристики. Господен ден е Божия намеса в човешката история. Събития, предизвикани от Бога, които дават своето отражение върху цялостния живот в даден народ, дадена област, на даден континент или върху целия свят. В зависимост колко е голям по обхват този Божи дом. И сега започваме с печата. Разполагаме ги във времето. Ако някъде изкривя, може да се смеете от сърце. Първият печ. Имаме като маркир, като маркер, отворена врата. Отворена врата. На храм. Имаме светкавици, гласове, гърмежи. Защо са ни тези ориентири? Знаете ли? В книгата Откровение, когато започва един период, когато завършва, имаме същите думи, буквално. Вие ще видите, че когато свършват печатите, ще намерим същите изрази. Ще имаме отново храм, врата, който е отворен, отвори се вратата на храма. Къде свършват печатите? Знаете ли? Къде е последния печат? И ще видите, че и при тръбите, и при печатите имаме същите думи. Което показва началото и края на един и същ процес. След това имаме втори печат. Днеска рисуваме схемата, където можем. След това имаме трети печат. И как да разбираме какво ще стане? Но ние вече знаем какво е било. Ако имаме малкото самолетче и изнасяме нашите пастори и по нашите църкви има книги, които перфектно обясняваме какво е имало тук, малкото самолетче. За да предусуваме големия самолет, просто ни трябва много внимание, за да подредим детайлите. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Мащаба. Същото е. Какво ще стане сега? Значи през тази врата не може да се мине, ако не си изучил книгата Откровение, ако не си чул гласа. Аз имам съвършено погрешна представа за книгата Откровение. Колкото и да ме вика Исус да погледна сега, че това ще се повтори в бъдещето, кое ще се повтори, аз като не знам правилно това, което вече е минало. Разбирате? Може ли да прерисувате една рисунка, ако не знаете и не виждате оригинала, не го познавате? Как ще го направите? Това означава. А на практика адвентистите са единствените, които по този начин тълкуват откровението. В лаодикийския период ние не сме само ние лаодикийци. Лаодикийци са и всички други християни. И католиците християни, и те са лаодикийци. Съгласни ли сте? И православните са лаодикийци. Те са в този период от развитието на църква. В определен смисъл и те са лаодикийци. Ако се разглежда, че това е само историята на верния Божий народ, тогава те не са изобщо тук включени. Но този лаодикийски период е и върху тях. В такъв частен вариант те са лаодикийци. Те живеят в този период. Както ние сме варненци, защото живеем в Варна. Нещо такова. Да. В прям смисъл са. Но и в някакъв смисъл са също част от жителите, живеещите в лаодикийски.
Докато там дойде
зверите. Тя също
да. Излезте, нали им казва, излезте. Ако излязат от Вавилон, няма да са Вавилон. Ако приемат веста, престават да бъдат Вавилон. Така казва. Излезте от Вавилон.
Какво можем да видим, че беше в... че беше станало в... в тези първи три печата? Просто трябва да видим какво е било в миналото. Какво стана в миналото? В миналото, миналата история, когато Бог започна да действа, излезе Евангелието по света. Един бял конник. Този конник имаше ли меч? Имаше лък. Нямаше нищо като стрели, или като меч, или като пушка, или някакъв огън. Това беше красив бял кон с бял конник, благородно изражение. И той по един мирен начин влизаше в човешката история. Какво е символ този бял конник? Този бял конник. На победоносния ход на Евангелието, на Христовото благовестие. Никога Бог не е възнамерявал Евангелието и благовестието да бъдат носени чрез огън, чрез смърт. Както, например, испанците са
покръстили
цяла Южна Америка. Къде е било Божията воля да избият сумата народ там и по този начин да наложат християнството? Дали Христос налагаше религията си, като избождаше очите на хората или му цицеше главите или така нататък? Не, не така. Конника е бял. Това беше първият етап. Какво означава сега за нас? С невероятна сила в края на човешката история отново живото благовестие, благодарение на Святия Дух, ще се пробуди. И на земята ще се излее поток от светлина, от благословение, Евангелието. Настоящата истина ще се чуе с голяма сила. За да се отприщи обаче подобни неща, ще видим, че не е достатъчно само картината за печатите. Трябва ни и картината за тръбите. Защото ето на тази черта ще станат изключително знаменателни събития, които всъщност Бог ще разтърси целия свят. Какви са точно те, не можем да знаем, но когато стигнем до тръбите, ще видим какви биха могли да бъдат те. Значи, за да излезе света от състоянието, в което се намира в момента и църквата, до някъде е нужно и Божия намеса. Можеше ли да се пробуди адвентното движение, без да има нещо конкретно, което те очакват? Как ще да стане? Значи, за да се получи събуждане, трябва да има разтърсване. Трябва някой да те извади от това състояние. Грижа за това да има Бог. Но нашата грижа е светилниците ни да бъдат пълни с масло и да имаме резерва. Защото когато викнат, всички заспаха, казвам, когато викнат младоженят се иде, ставайте да го посрещнете, всички запаляха светилници, сменените и маслото им свърши. Ние трябва да бъдем готови. Веднага след белия кон следва червен кон, втория вечер. На кой е символ това? Историята се променя. Християнството сега предприема промяна от мир към война. Сабята на червения конник предизвиква идващи кланета. Сцената на много кръв. Църквата започва да се бори за върховенство. Вместо християнската църква да продължи този спокоен ход на Евангелието по целия свят, ние виждаме как от 3 век нататък, 4 век, църквата започва да се бори за върховенство. И това е потъмняване на чистото Евангелие. Цветът вече е червен. Църквата от преследвана започва да се превръща в преследваща. Когато Константин и Вициний, неговия съдружник, дава свобода на християни. Едикта е в 311 година, който спира гоненията срещу християните и дава свобода. Дава по-късно вече, по времето на Константин, 324 година, християнството е обявено за официална религия империя. На следващата 321 година е първият Вселенски събор.
в Никея. За първи път църквата е не само призната, но тя е официалната религия. От този момент нататък църквата започва да работи свързана с политическата власт и започва да преследва езичниците. Сега, ако тежко им беше на християните до този момент, от тук нататък тежко им е на езичниците. Това беше времето на червения кон. Какво ще стане в бъдещето? Когато Бог разтърси нашия свят и Святия Дух слезе и се събуди живото свидетелстване, вместо църквите по земята, църквата, най-вече официалната църква, вместо да подкрепят този свободен ход на Евангелието, църквата ще започне да се бори за власт на земята, както е станало в миналото. От коя от всички църкви е най-жадна за власт на земята, да владее на целия свят? Да, това е истина. Това е било в историята, това го виждаме и днес, сега. Няма друга организация, църква, която да желая власт на целия свят, както католическата църква. Тя вярва, че е призована за това, но не и според Божиите пророчества. Вместо да подкрепи мирната победа на Евангелието, църквата тръгва да се бори с неверниците, с езичниците. Попадаме в третия печат. Ако трябва да четем стиховете, третият конник, който излиза, е черен. И той носи в себе си везни. И се чува един глас, много тайствен глас, който казва: един хиник с пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай. На какво е символ зърното в Библията? Хлябът. На какво е символ? Божието Слово. То е заменено с човешко Слово. Пшеницата е заменена с ечемик. Божието Слово в третия период ще бъде заменено с човешко Слово. Божия закон с човешки закони. Божиите разпоредби с човешки разпоредби. И кой ще ги даде? И в историята кой замени от периода, в който църквата беше гонена и преследвана, Евангелието беше бяло и чисто и вървеше. В момента, в който спряха да преследват църквата, църквата започна да преследва. А в следващия момент, знаете ли какво стана? Стана промяната на Божия закон от църквата. Въвеждането на кой ден? На мястото на съботата. Въвеждането на неделния ден. Зърното се замени за ечемик. Божието Слово се замени с човешки учения. Те станаха неин заместител. Но гласът казва: маслото и виното не повреждай. На какво е символ в Библията? Масло. Маслото. На Святия Дух. А виното, когато ние пием гроздовия сок, поменаваме смъртта и възкресението на Исус Христос. Символ е на завета, символ е на кръвта на Исус Христос, проляна заради завета с нас. Значи гладът, който ще настъпи в този период, както и е настъпил в този период, ще бъде гладът и сушата засягат само Божието Слово, пощадявайки Святия Дух и кръвта на Исус. По-нататък, когато рисуваме долните неща, ще видите, че това много точно се засича с двамата свидетели. Значи тук зърното е заменено с ечемик, но виното и маслото си остават. Виното и маслото остават да бъдат свидетели за Бога. Библията по-надолу ще срещнем двамата свидетели. И ще срещнем и тук са тия, които пазят Божиите заповеди. Какви трябва да как виното, нали така? И държат свидетелството Исусово. А духът на пророчеството, Святия Дух, и свидетелството Исусово. Дали ще кажете виното и маслото
в печатите, или ще кажете двамата свидетели, или ще кажете тук са тия, които пазят Божиите заповеди и свидетелството Исусово е все едно и също. Разбирате ли? Те оцеляват през този период. Кое си е изгубило? Божието слово го няма. Защо го няма? Защото е заменено с човешки учения и традиции. С човешко слово. Чели ли сте, че за тези времена идват времена, когато хората ще имат глад на земята. Не глад за храна и жажда за вода, а глад за Божието слово. Ще примират, но няма да ги има.
Извинявай, за този период може да те питам нещо?
Да.
Казваш, че църквата ще воюва тогава против езичниците. Да. Как го принасяш сега в наше време?
Значи Римо-католическата църква ще се вдигне на поход срещу всички църкви, които ѝ се противопоставят.
Срещу правовярни.
Срещу нас.
А срещу различни си.
Да.
Да,
точно така. В такъв смисъл. Това ще бъде бъдеще. В четвъртия печат стигаме до бледия кон. Бледия кон, с малко трябва да завършим всъщност. И казва, името му беше Смърт. Али че ли сте? Има го име. Смърт. Запомнете тази думите. Яздещия на коня беше Смърт. Значи цвета не е блед, а цвета е на гръцки хлор. Цвета на мъртвец. Цвета е сило печаля. Истинският цвят е света на мъртвец. Това означава в историята, в минало, църквата навлезе в периода, когато дойде средновековието. Духовността умря, изчезна. Църквата се превърна в чудовище. Това е времето в периода от историята, когато църквата е станала потисник, преследваща всички подозирани ереси. Навлизаме във времето на кръстоносните походи, на инквизицията, на религиозните войни. Започна се с триумф на мира и на Евангелието, но всичко се изроди в битка на църквата за върховна власт, замяна на Божието слово с човешки учения, и накрая църквата успя да унищожи всички свои опоненти. Следователно, между третия и четвъртия печат, имаме втора голяма линия. Тук става нещо. Какво? Ще разберем преди. Ти ме подсещаш обаче за нещо. Много е интересно. Между другото, това, което ни да ме накара да изплюя камъчето. В понеделник за първи път успях да изчисля числото на звяра, че не е 666, а е 616. И днеска тя чукна в интернет. И от 10 места дойде информация, че от добре запазени древни ръкописи числото не е 666. Е 616. Нали пише, който е разумен, нека сметне число. Понеделник го изчисли.
Нашата история.
Значи ще видите, на графиката излиза точно на тази графика, аз имам. Аз ще ви я прерисувам, но с обяснение. Иначе няма да може да го разбере. Трябва да наредим и другите периоди и то ще си излезе естествено. Когато свършим да нареждаме откровението, ще наредим Данаил, ще наредим Матей и то ще си излезе от само себе си. И тогава ще знаете повече от всички други, които са мислили по това фалшиво число 666. Истинското число, което си излиза от книгите на Данаил и откровение 616.
Като се това число на име на човек.
Да. Под този израз се разбира, че звярат представлява човешка организация. Това пише в нашия коментар. Така трябва да се разбере. В такъв смисъл има на човека. Излизат три организации, събрани в една, които ще властват на Земята точно 616 дни. Края на времето. Змея, звяра и лъжепророка. Тайните общества, спиритизма, Римо-католическата църква и Съединените американски щати. През периода на тяхното властване, той ще бъде точно 616 дни, имаме звяра, числото на звяра.
Дай да го направим доктор сега.
Сега другия път физически няма да бъда тук във вторник. Може да се помолите за мен, ще бъда на изпит.
Кога съм аз?
Така че ще прескочи седмицата. Много съжалявам. Не съм се научил да се разстроявам, разчетворявам и така нататък.